sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataa fi dilbata galgala keessaa sa'a lamaa fi hanga jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akka maaltan hordoftoota keenya
qophii dilbataa har'aaf jenna dhiyeessuu keenya dura oduu addunyaatiin jalqabna.
Akka mul'atan hordoftoota keenya baga ayyaana Irreechaatiif isin ga'e oduu galgala kanaatiif aan Nugusu Taamireeti. Lammiiwwan Tuunisiyaa sanbata kana filannoo pirezidaantummaa gaggeessaa oolaniiru. Angoorra kan jiran Kayis Sa'iid filannoo kanaan waggaa shananitti aanuu fi biyyattii bulchuudhaaf sagalee olaanaa isaan dandeessu ni mo'atu jedhamee eegama. Kayis Sa'iid waggaa sadiin dura aangoo ergii dhuunfatanii asitti. Filannoo har'aa kun madaallii biraa Tuunisiyaan sirna dimookiraasii gaggeessaa jiraachuu isheetiin mallattoo itti fudhatamaafi jedhameera. Uummata biyyattii keessaa miiliyoona 9.7 kan ta'u sagalee kenna jedhamee si'a tilmaamu. Kana keessa 47 umriin isaanii waggaa 36-60 jedhameera. Bokkaan cimaa Bosniyaa Herzegoviinaa magaalaa Sarajevoo kibbaatti namoota 18 galaafatee 10 immoo achi buutee isaanii dhabamsiisu ibsame. Aangoon akka jedhanitti lolaan cimaa kibba magaalittiitti mudate kuni daandiiwwan riqichootaa fi bilisaalee diddiigera jedhameera. Rakkoo lolaan qabatee Bosniyaa mudate kana deeggaruudhaaf gamtaan Awurooppaa gaaffiin kan dhiyaateef naa ta'u Montenegroo, Kirooshiyaa, Masedooniyaa kaabaa fi Poolaand akkasumas Cheek Ripaabiliik lubbuu baraarsitoota gamasitti erganiiru. Bosniyaan miseensa gamtaa Awurooppaa ta'uudhaaf biyya kaadhimamtee jirtu ta'us oduun wal qabatee nu ga'e addeessee jira. Alleellaa xiyyaaraa Israa'el masgiida Gaazaa tokko irratti fudhatteen namoonni 19 ajjeefamu aangoon Paalestiin beeksisan. Gama lamaan humnoota Hamaasii fi Hizboollaa irratti tarkaanfii fudhataa kan jirtu Israa'el duula ishee kanaa finiinsuudhaan Gaazaa fi kibba Beeruut haleeluu sanbata kanas itti fuftee oolteetti. Alleellaa masgiida Gaazaatiin uummata waraana baqatee achitti da'uu godhateetu boombii sanaaf saaxilame jedhameera. Kana malees namoonni afur biroon immoo mana barumsaa naachuma magaalaa sanatti itti dhiyeessanii turanitti ajjeefamaniiru jedhameera. Raayyaa waraanaa Israa'el ibsa baaseen bakka kan lamaanuttiyyuu hidhattoota irratti qiyyaafadhee dhukaasee jedheera. Dhumarratti Raashaan edda galgala Yuukireen diroonii 87 haleeltee lubbuu nama tokkoo galaafattee jedha oduun Asoosiyeetid Pireesi. Humni qilleensaa Yuukireen gama isaatiin diroonii 87 itti dhukaafame keessaa 56 qilleensa irratti fashaleessuu saaddeessee jira. Raashaan diroonota 87 kanneen malee misaayila gosa adda addaa 4 kutaa biyyattii garaagaraa akkasumas magaalaa guddoo biyyattii Kiiviin dabalatee furguggeessuu ishee fi sana keessaas 2 isaanii ofirraa qolachuu humni qilleensaa Yuukireen addeessee jira. Haleellaan diroon Yuukireen irratti akkas heddumate kun pirezidaantii biyyattii Volodimir Zelenskiin mala injifannoo qaba isa jedhan onkoloolessa 12 biyyoota meeshaa waraanaa gumaachaniifiif akka dhiyeessan ergii dubbatan guyyaa tokkoon booda ta'e. Zelenskiin karoora injifannoo ittiin jedhan sana 7 darbe as Waashingtonitti pirezidaant Joo Baayidenitti dhiyeessuu isaanii ni yaadatama. Hordoftoota keenyaa oduun har'aaf qabnu kana fakkaata ture. Qophii keenyaaf ani wajjin turtii gaarii. Oduu keenyatti ansuudhaan kabajamtoota hordoftoota keenyaa gabaasaan keenya inni jalqabaa. Dilbata irraa ganamarraa kaasuudhaan sirni kabaja Irreechaa hora arsadiitti gaggeeffameera. Hirmaattonni gabaasaan VOA dubbise horri arsadii malkaawwan Irreechaa hedduu fakkeenya Oromoodhaaf immoo bakka xiiqiiti jechuun himan. Irreecha kanarra kan turan pirezidaantii Waldaa Maccaaf Tulamaa obbo Dirribii Damisee. Irreessa kana duraan warri jalqabee nama 6 qofa turanii akka irreeffatan yaadachiisanii amma. Faajjiin abbaa gadaa akkas babal'ates rakkoo hedduu keessa darbamee kan ta'e ta'uu dubbatan gabaasaan keenya Galmoo Daawit yaada hirmaattotaa walitti qabee dhaggeeffadha.
Maqaan koo Gammachuu Nagaasaan jedhama. godina shawaa lixaa aanaa dandii magaalaa Gincirra kananan kaleessa hora Finfinnee turre har'a ammoo kaleessa galgala ammoo akkas hora Harsadee magaalaa Bishooftuu gallee magaalaa Gincirraa kan nuti dhufne uffata aadaa Oromoo akkaataa kanaatiin hodhisiifanne haala bareedaa ta'een haala miidhagaa ta'eetiin akkaataa kanaatiin baroota baay'eedhaaf deddeebinee dhufaa jirra. Jalqaba duraa hora Harsadee irratti jechaadha. Irreechi kan inni deebi'uu jalqabe Oromoon kan walitti dhufuu jalqabe hora Harsadee irratti horri Finfinnee yeroo dhiyoo keessadha kan inni deebi'e. Asitti wantoonni garaagaraallee Oromoo irratti wanti garaagaraallee ta'ee jira hin beekama yeroo darbe keessa. Kanaaf nuuf horri Harsadee seenaa addaa qabna jechaadha hora Harsadee irra.
Sagaltamii saddeet jaha taanee dhufne ani hin dhufne bara sana sagaltamii sagal saddeet ani isa sagaltamaan dhufe 1990 bara sana 14 taanee dhufne malkaa kan akka kanatti utuma namni itti dhamu utuma namni itti reebamu namni akka waldee araarsoofaa ammallee qaama irratti asumatti reebanii eenyu mucayyoon tokkollee dhibeenuma kanaan duute akka kanatti utuma nu dhoowwanii utuma nu abaaranii har'aan geenye har'a nama 1000 dhufe nama 15 dhufe nama 30 dhufe miti miliyoona 10 moo 12 na waaqa kanaan nu itti gammanna. Amma mootummaanis harkarra qabee kunoo faajjiin abbaa gadaallee ulfin argatee malkaatti hidhamee 1991 horima keenyaan horii walitti buufnee binnee faajjii kana gurraacha diimaa adii kana hojjechuu dadhabnee dachaasaa jiru shiboo korreentii diimaa gurraacha adii bitee kukkutee morma ijoollee takka kaa'amu godhe shiboo korreentii gaafa 1996 dhimma Finfinnee irratti gaafa waajjirri Maccaatuu lamaa saamamu nu jalaa fudhatan. Asitti reebamnus asitti namni keenya kunoo boollatti nadheen warkaa du'us ittuma fufe asii ka'ee addunyaa irra dagaage kanaaf malkaa kan akka ta'oo daattan jaalladha nama rara lubbuun jiraadhee baatanii utuu asirratti agarsiisanii adeemsanii nan jaalladha kanaaf. Irreechi Oromoo too hin tokkoomse addunyaa irratti beeksise har'a Ameerikaanii kibbaa yaadadhu malee Awurooppaatti jira Eeshiyaatti jira Awustiraaliyaatti jira biyya Hindiitti biyya Arabaatti ni irreeffatamaa hin mul'ise har'a namni kana argu akka Oromoo taate ofumaan sitti hima dhimbaa ambaasaadara Oromoo ta'e kun akka kanatti.
Gajjachuun ijoollummaa waanti kan maqaa isaa dhaloota caalaayyuu maqaa haala amalarraa naaf moggaa'edha. Akka maatiin kun natti himanitti jechuudha. Safara keessaa gaa ijoolleen nammoo afakkaata. Akkasitti gajoo jechuun jabaa jechuudha. Ijoollee gaja'a maal jedhaniitu gajoo jedhan jechuudha naa moggaasanii achumaan maqaan koo kun akkas ta'ee maafi. Malee maqaa isaa dhalootaatu isa maatiin naa moggaasanitu hin taane isa amalarraa haala koorraa naa moggaa'edha kuni gajoo jechuun jabaa jechuudha.
Gajoo Xilaa'uun weellisaa qofaa miti. Barreessaa walaloo sirbaa qindeessaadhas. Asandaara magaalaa Finfinnee Buraayyuutti kan argamu istuudiyoo isaa keessattis sirboota kan isaa dabalatee kan sirbitoota hedduu qindeessu hima. Deemsi gara muuziqaa isaa garuu lixa Oromiyaa magaalaa Gimbirraa ansa. Waldaa warra Wangeelaa keessatti meeshaa muuziqaa kiiboordiitiin kan muuziqaa wal baruu himu gajoon naqamtee fi Finfinneetti dinqisaa dabalaa dabalatee ogeeyyii muuziqaa Oromoo keessa turan Zariin Wadaajoo Faaguulas hojjechuu hima.
Mucaa ammayyuu jedhamutu jira. Muuziqeenya baay'ee cimaadha amma biyya Ameerikaa jira. Isatu na barsiise carraa charchiin nuulaatteedha jechuudha muuziqaa barachuun koo naqamtee Rift Valley baradheen ture yeroo achi deeme keessatti muuziqeenyaa Toomaas Baqqalee jedhamutu jira muuziqeenyaa baay'ee cimaadha sarba Leencoo Gammachuu muqaxxaa'ee faallee isaatu hojjete mucaan ammas hin jedhu kanatu Toomaas Baqqaleetu hojjete sirboota ichumchumme sirba Yoosef Asaffaa qindeessaa muuziqaa sanadha kan qindeesse asumaan isallee waa'ee isaa sitti hima Toomaas Baqqalee hojii wal barreega istiidiyoonni naqamteetti hojjeta ammayyuu gara caalchaa faarfannaa hojjeta. kesabrat itu mah musik abar itu baratun dikisah beta dikisah walin mood rayu walbena rayu mati mada kesabran tu fikir kan Thomas berarti studio barat ibu dah dikisah beran tu fikir asih sempena
kejono kejaduti yero dikisah gula ujita turuti walisu teh dua walbare sana budasi duranu kayu studio musik unde fecuan kabofi dursa garisit guruima ama studio musik amata serga unde fete kene jadar bera.
Wantan jadinya kau kesan melkefa dan ini tetap lu kesan satu kod studio bana cungko studio tapi kau tu kabar bade si itu aja dah mungko serbuatan rasa serbu file untuk studio narkan jero teh cila sabang sabang aja depan amali lumpuran jero artis dari wadajo ya kesan anu di sah kan jero serba sana nato jadi ane lima kota meti kota dan nawa mina kan jero beta serba sana nato jadi serba jagama tak ada serba folnya kan jadi ujiko jalan kabar ni kerana kalau tiga rasa serba si jagama tak ada serba folnya jadi sana yole serba sabona serba urgisa je itu serba ujiko tu ya mah tapi kan jadi
Welisa fikir desa gajut laun, karena wasatnya begitu jadu garu serba gelo matruinsa ham bajaru kengganne darbeni Welisa guruung matatin gayeda.
Isaga musik asal ofu makotino jadi, kalatim mastering jangan jadu iyo kasonto jadi. Walau sah serbota ada dah, tenor modify gune tenor si garu ofu kenyat di bisne. Juli nak kerjaan jero, walau lorati.
Hamba aku udarre. Tulu bambas ni, hari ini kotu. Ijole romoh, gadi ini motu. Lekaran gemah, garbas ina, defensif faha. Naeg emak, ya hamba aku udarre.
Kese darbani, hamba ini mana wamun? Mujur juga lah, amma makka serba sun kesa gali, amma makka fura tamar gali, makka aku dah kecik, serba sana tu serba sana fana, unawa, wetan ni bayar, nanti tu lagi aku ni, mohon tu umat raga tu ni, mohon tu ko umat aku jette, umat dia bisa gafak asli mesti tengah sini tu. Akati wanita sana cahalo jettu afsika kasar.
Enya video serba dalam mata sa elajat tanggello tagi fitu tanggera. Lejon terga google jon. Gello nama busa serba gede fakinya dalam muka buda di cundu bata.
Ugaru baca dah bunyi ada si awasa isa original sana kekabarnya no. Garu si gello sa serli kumkum berarti ummati akasat dagatur. Dokam berarti sa serba mu esa terga gesina fumal mal sajera musana. Nagar reno. Sehingga masalah gini serbuat maaf terjun muka sahaja ni serbaa ramale original sahaja nangka kapan ni? Yo hari kapan tu setini bisa cundan desa? Mira jalan lah setini bisa cundan desa. Jalan lah jangan senjoru biar lah kani syamarif grup aku fatun tane jalan lah biar le jalan lah biar kekat jalan tu gelon gelon sana kesi jaga kunun tuh desaiu.
Gajonom album musik awal jita kejuru sinema. Gelut tidak berita serbuta ada fikiran kanguru nalar meyadusi album ini sah eger asbah jadi kun akof kesa kabuleme musikan romo amala fi gulanta musika dunia kesa kan sene wanin tane fi ad dunia nak musika romo walbarufi akau jatus dubate
afani cek kesa jechoni bayi jechoni olba ani jechoni google ni beli bayi sejuru kanum tikanya yujechoni adnati jimma kesa tidak dubataman arsi kesa tikan dubatam nijram itu aswal lagat kan dubatam shawa kesa ukambora nak kesa tikan dubatam nijran amma kan agar agar rumah sak abukana googlein toko gocus arakat sakan aga akka artis akka nama wante toko tenon toko galte viti amma ada dami generi adunya le sak kesa toko gocum berbada generi afanoromo generi musik afanoromo Pakai yang mana bergerak dia.
Kebas sekali Amerika, gelmu David, tempenera.
Kun, opi, entaman dan musikat. Kopin kuni sambatafi jelibata sekali Amerika seganta afan oromora kan sini jago. Kopi kena kundi sekarang sini dia suan dokar murda. Ummata Oromo biratti yero amma bari birratti wal qabate yero ayyaanni adda adda itti kabajamuudha irreecha dabalate jechu qophiin annamanna muuziqaa keenya harraa urgaa yero kana akka qabaatu gochuu yaalleerra ayyaana ayyaana aadaa aadaa akka nurgaa caalaa bultumiin jalqabna. Andu'aalem Gosaa albeema isaa dhibbana kana baase keessatti sirba abbaa gadaa jedhu qaba. Yeroon kan irreechaati, yeroon kan abbaa gadaati.
Dangatara ari e barma de
Fajitan Sagali America, Saganta Panoromo, Copy and Namanda Musicati. Yasinisi, Sirba, Yerodani, Walsimatuda, Nitire, Ne Hadikifnuka, Yase,
Yole, 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 yole
Sirbota na fano romo tibana kana baan keza kani lencho gammachu isatoko. Lencho nkana andura gara iludeme sirba jaiba sirbe. Achi mo bari tidarbe. Amma mo guji ka bateli atera. Wali adanna manu.
Sagalee Amerikaa sagantaa afaan Oromoo
galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3tti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaatii qophii boriin walitti deebina nagaatti bula.